Først hed den Langeland siger nej. Så gik der en uge. Så hed den Langeland sagde nej. Velkommen til På Tværs af Medier med Benjamin Rud Elbert og Rasmus Amtoft, der i denne uge ser nærmere på en helt bestemt type interessevaretagelse. En interessevaretagelse, der handler om et udrejsecenter på Holmegård, som de fleste nok har hørt om. Men først, Benjamin, kan du lige hurtigt lægge ud med at fortælle, hvad er det for en slags interessevaretagelse, vi skal kigge på i den her omgang?
Det er jo, når borgeren bestemmer sig for at presse en politiker til at flytte sig i en sag.
Og vi tager udgangspunkt i en analyse, du har lavet for Danmarks Radio, og man kan se linket, man kan komme ind og se analysen og læse den selv i programoplysningerne, hvor du analyserer Langelands sejr over, at det her udrejsecenter altså ikke skulle placeres der. Ja, du roser faktisk den her Facebook-gruppe med disse ord. Den her gruppe, den kommer på mit pensum i forhold til, hvordan man mobiliserer et borgerpres. Hvem er det her pensum til, Benjamin?
Det er det både til politikerne, hvor de kan forstå, hvad der sker i et tværmedialt tryk, et tryk på tværs af medier, hvad det er, de skal være opmærksom på. Og så er det pensum til dem, der gerne vil stifte nye grupper og prøve at etablere sådan et tværmedialt borgerpres. Det her, det er simpelthen et textbook-eksempel, hvad er det, man skal gøre. Man kunne faktisk, der er mange opslag i den gruppe nu, men man kunne faktisk tage, som jeg har gjort, og skærmdumpe de fleste af dem, og så kunne man lave en skabelon ud for det. Man kunne lave et indlæg, der hedder, sådan opretter du en gruppe, og sådan laver du pres på tværs af medier.
Og jeg tænker også, nu har vi jo i optagende stund den konklusion på den her gruppes historik. Altså, som jeg lavede med at sige, først så var det Langeland siger nej, jamen, så gik der bare en uge, og så hed den Langeland sagde nej. Men er det pensum, fordi de fik succes?
Ja, det kan man jo sige, fordi der er jo ikke nogen. Altså, hvis det nu var fejlet, de har gjort en eller anden fejl undervejs, så kunne man godt have brugt det i pensum. Men det er værd at putte i pensum, fordi de har fået en succes, fordi det er meget få gange, vi faktisk ser. Det er jo ikke nyt, det her. Det er ikke nyt, at man laver en Facebook-gruppe, men det er meget få gange, vi ser, at der er nogen, der har så meget power til for det første at forstå, at gruppen er ikke presset i sig selv, men det er en infrastruktur under alt det, alle de aktiviteter, man skal skabe. Og så entydigt, at man har set, at journalister og politikere, de er gået ned og har fundet inspiration, fisket efter stemmer, fisket efter historier, som det er tilfældet her. Og det vil sige, her kan vi roligt sige, at den er på pensum, fordi den har været succesfuld af flere omgange.
Okay, sorry.
Du var ved at tage noget af din kaffekop. Jeg kan godt forstå, min fortælling bliver ikke længere.
Fint nok. Jamen, vi har også haft kigget lidt rundt i, som du siger, i forhold til den her historik, der er med Facebook-grupper, og der er jo faktisk opstået en gruppe, som man kan sige nærmest er sådan lidt en pendant til den her Langeland sagde nej, som så i dag hedder Langeland står sammen. Og det er Facebook-gruppen hashtag Kærshovedgård nej tak, som er ligesom Langelands. Men mit spørgsmål er så, kan det her kopieres?
Det kan det godt, men det kan det ikke for dem. Altså for Kærshovedgård, der kan det ikke, der er det en helt anden situation. Det er jo ikke en politiker, der skal presses til midt i sin vaklen, om det skal placeres det ene eller det andet sted. Det er allerede taget en beslutning om, nu skal det altså ligge her. Og det ligger der allerede. Altså det er en fysisk, men det er jo en fysisk bygning, der er der. Så hvis man skal have presset den væk, så skal man jo gøre noget helt andet. Altså så skal man jo på en eller anden måde komme med den løsning, der hedder, jamen den skal placeres så på en eller anden ø et eller andet sted. Og det er langt sværere. Så i virkeligheden, så har du, det er slet ikke samme formål, det her. Og bare det, at de har valgt at kalde den hashtag et eller andet, så viser det også bare i første omgang, at den, der sidder med den gruppe, har ikke tilnærmelsesvis lige så meget digital forståelse, som den, der sad med Langeland siger nej, sagde nej. Og Langeland står sammen, hedder den så nu.
Ja, og hvorfor er det egentlig lige bare lige sådan en hurtig detalje, at det der med at have et hashtag i et gruppenavn ikke er så tjekket?
Fordi det handler det ikke om. Det handler om, at man skal have så lyrisk et navn, som alle kan slutte sig til. Men samme du har sådan et hashtag eller andet, så begynder folk at blive forvirret. Og hvad er det lige? Det skal simpelthen være så knivskarpt. Og hvis man lige tager tilbage til vores gruppe her, Langeland siger nej, så var den så knivskarp i forhold til, at de havde også sat moderatorer på, der sad og holdt alt snavs væk. Og det vil sige, at det lykkedes dem at holde en kampagnestruktur, en infrastruktur, hvor de fokuserede på, hvordan kan vi sørge for, at der er flere konkret, der møder op til en gratis bus, der kører til Christiansborg. Hvordan kan vi sørge for, at vi får forplejning i den bus? Hvordan kan vi lave streamer? Hvordan kan vi lave t-shirts? Hvordan kan vi sørge for, at folk flytter sig til noget i det virkelige liv? Mens allerede her, i den nye gruppe her, der er der slet ikke samme struktur, der er slet ikke samme forståelse af det, og der er slet ikke samme måde at mobilisere på, fordi det er... For det første, så er der ikke nogen politikere, der er ikke nogen Mattias Tesfaye, der kommer over og kan blive mødt af Burup, så det er en helt anden struktur.
Hvad kan en Facebook-gruppe, som en Facebook-side ikke kan?
En Facebook-side, det er jo en side, hvor en, et eller andet brand, en politiker, en atlet, et eller andet, hvad det nu kunne være, en organisation, kan have en masse følgere. Men der sidder der en administrator, moderator, en, som taler med en stemme ud til, som nærmest som sådan en megafon. Det er et stykke professionelt værktøj, mens gruppen er noget helt andet. Gruppen er der, hvor du kan invitere en masse venner ind, og venners venner kan invitere hinanden ind, og lige pludselig så får det en struktur, hvor der ikke bare er en stor administrator, der taler. Det er en masse knopskydende initiativer, som er fuldstændig optimalt til en græsrodsbevægelse, men en masse initiativer. Til gengæld så har du ikke den stramme styring, du har på en Facebook-side, hvor du egentlig kan styre kommunikationen, men du har til gengæld noget, der knopskyder hele tiden.
Hvad er det egentlig, de er lykkes med internt i Facebook-gruppen i Langeland, sagde nej?
Jamen, de er jo først og fremmest, det jeg synes er mest interessant, det er, at de lykkes med at skabe nogle bevægelser i det virkelige liv. Bare lige, hvad er der nyt ved det? Der er det nyt ved det, at tidligere grupper, Facebook-grupper, der har man troet, at man bare skulle lave presset, og så var det volumen, der fik presset politikerne til at gøre noget andet. Altså, tidligere har det været tallet, der har været vigtigt. Hvis jeg kunne samle 10.000 medlemmer i en gruppe, så kunne jeg skrive til pressen, så kunne jeg skrive, nu er vi 10.000 mennesker samlet i en gruppe, nu må det gøre indtryk. Men udover at Langelandsgruppen samlede 10.000 medlemmer og brugte det som pres hos pressen, så sørgede de også for, at det blev infrastruktur i stedet for, at det blev bare tallet i sig selv. Altså begyndte at organisere busture, begyndte at spørge ud, hvem der kunne levere forplejning, hvem der kunne gøre det, og det blev sådan en initiativgruppe, hvor der lige pludselig var en masse knopskydninger. Og det vil sige, at de sad og fandt på slogans, og de havde ekstremt mange ting, som manifesterer sig i nogle konkrete initiativer. Og det er der, hvor den her gruppe adskiller sig, fordi vi har set alt for mange grupper, hvor de har siddet, i virkeligheden så de lavet lukkede ekokammer, hvor politikeren kunne være rigtig godt tilfreds med, at der sad der 10.000 mennesker over i en gruppe, så sad de derover og blev enige om, at det var for dårligt, og knyttede hænderne i bukselommerne, som min morfar ville have sagt, nu salig morfar. Han sagde, at man skal ikke knytte sine hænder i bukselommerne, man skal jo tage hænderne op, og så skal man slås. Men når man sidder inde i en gruppe og bare raser og sidder sådan og knytter hænderne i bukselommerne, så er der aldrig nogensinde, at der er nogen, der hæver hverken en fane eller en fakkel eller en hånd til kamp og går ud og organiserer en bustur. For det, der skal flytte, bare lige det, der flytter politikere, det er, at de bliver mødt af et mange, mange flere mennesker, der står ved en demonstration og råber højere, fordi der er flere mennesker.
For at gøre det sådan lidt nemmere for jer, der sidder og lytter med, så tænker jeg, at vi bryder det ned i de tre aktører, som er hovedaktørerne i den her historie. Altså hvordan at Langeland fik afvist regeringens forslag om at få det her udrejsecenter placeret på Langeland. Og de tre aktører, det er netop den her Facebook-gruppen selv, som vi lige har vendt her. Det er politikerne, og det er medierne. Altså de traditionelle, professionelle medier. Og hvis vi lige vender tilbage og spoler tilbage til noget af det, som du lige snakker om her, det her med, at de fik de her events ud at leve, altså at man flyttede sig fra at være en Facebook-gruppe og kun inde på den platform, og så ud i nogle forskellige events i en fysisk værensform. Kan du sige noget mere om, hvad er det også gør internt for sådan en Facebook-gruppe?
Jamen det gør jo netop, at de hele tiden forvisser hinanden om, at det ikke nok bare at sidde herinde. Det er ikke nok bare at sidde og skrive fine ord i et kommentarfelt, det kan alle gøre. Og det får vi ikke stoppet det her initiativ af. Når man hele tiden ser, at hvor mange er med på busture, kommer du også med. Tag lige nogle politikere, de bliver hele tiden animeret til at begå sådan nogle mikrohandlinger. Altså del den her opfordring til, at du tager med på Christiansborg med den gratis busture. Sørg for også og sætte en streamer op. Post herinde, at du har en streamer i baggrunden på din bil, hvor Langeland siger nej, osv. Så bliver de ægget af hinandens initiativ ude i det virkelige liv. Og det vil sige, at den her gruppe har i virkeligheden bare været sådan en dokumentation af, hver eneste gang, vi gør noget godt ude i det virkelige liv, og tager et lille skridt, så dokumenteres det herinde. Det er ikke selve, det er ikke ordene, der gør det. Det er ordene, der mobiliserer noget, der gør det.
For eksempel, altså jeg lagde også mærke til, at der var sådan en masse små fotos af folk, der tog, det var på varevogne, hvor det her slogan simpelthen stod, altså gruppens navn, dengang at de skulle mobilisere mod, det var et tilfælde med en baby, der havde en t-shirt på, hvor det stod, Det var en masse forskellige sammenhæng, hvor folk, de netop, som du siger, dokumenterede de her ting.
Altså, det bliver jo sindssygt stærkt. Fordi lige pludselig ser man det på tværs af medier også. Altså, man sidder jo 24-7, og så sidder man i en modus og ser det i sin sofa. Der er en masse, der er aktivister. Ja, så får man også selv lyst til at blive aktivist. Og det er meget, meget nemt at pille et aktivismegreb ned fra hylden, for man får dem serveret ind i den gruppe. Så kære Rasmus, vil du have en t-shirt, vil du have en streamer, kan du bidrage med noget forplejning, kan du lave en kampsang, kan du et eller andet, du må kunne gøre et eller andet. Der må være noget, du kan gøre, og det er fedt.
Så vidt den hyggelige tone, så at sige, altså det, som man kunne ligesom sige, var sådan mere progressivt i det, hvordan man ligesom pegede hen til noget forandring, men der er jo også nogle gange, at der er sådan lidt destruktive tendenser inde i sådan en Facebook-gruppe. Kan du komme lidt nærmere ind på det her med, hvad sker der, hvis man ikke modererer sådan en Facebook-gruppe?
Der sker flere ting. Der er jo, når du har 10.000 medlemmer, så vil der være nogen, der tror, de er Guds gave til diskussionen. Ikke? Og så foreslår de alt fra, de har engang haft en onkel, hvis tante fætter i biografen arbejdede med lobbyisme. Så nu skal I bare se, nu kører vi den her vej, så skriver de fuldstændig ubehjælpsomt. Det vil sige, du har lige pludselig 10.000 initiativtagere. Der er du simpelthen nødt til at gå ind og facilitere noget debat, moderere noget debat, sørge for, at de meget, meget dårlige idéer, de bliver havlet ned, og at man egentlig også sætter en tone for, hvordan man vil gøre. Fordi en ting er, at man råber bue, men man har lavet et fedt kampråb, der hedder Mathias Tesfaye, Lange Land siger nej. Ikke? Mm. Det er fantastisk, men hvis man nu havde råbt et eller andet obskønt, ulækkert efter Mathias Tesfaye, som var opstået i gruppen, fordi de havde besluttet sig for, fordi dem, der var rigtig hårde i filmen, de havde fået overmagten, så havde den gruppe fejlet, og så havde den fået muligvis, så havde den givet noget bagslag. Så det kræver ekstremt en solid hånd på rattet i forhold til det her. Det har de så haft.
Og hvis vi går videre til den anden gruppe, lidt i forlængelse til det, du siger, altså den anden aktør, som jeg synes skal være politikerne, så kan man netop tage det i forlængelse af det, du siger her, fordi jeg kunne godt tænke mig lige at komme lidt nærmere ind på, inden vi lige begynder at snakke om, hvordan man så rammer de her politikere, og hvad effekten er. Men hvad er egentlig risikoen ved denne her hårde retorik over for politikerne? Hvad sker der, hvis man begynder at råbe ubekvemt ord i forhold til sådan en sag, som de har her på Langeland?
Hvis du har en politiker, som har meget røv i bukserne, som vi også siger i Jylland, altså en, som ikke vil bukke under for noget som helst, der ligner borgerpres, at det bliver en selvstændig pointe, at nu skal jeg bukke under, eller nu skal jeg stå fast på trods af den der hårde af orker, der kommer imod mig, så har du altså lige pludselig den modsatte situation. Så har du måske en politiker, der siger, jeg vil ikke bøje mig for den der tone, de har herinde. Så hvis orkerne, de lige pludselig får hugtænder derinde, så er det meget let for en politiker at sige, prøv at se deres tone, prøv at se, hvor ubehageligt det er, og jeg får også dødstrusler. Så kan politikerne begynde at spille offerrollen, plus de begynder at sige, nu går jeg til kamp mod hadsk tone, og mod borgere, som råber og skriger, osv., og så vil man lige pludselig have et helt andet setup.
Nu ser du offerrollen, og vi snakker jo om rollehjul nu i vores, med vores kunder. Det lyder jo næsten som om, at man kan sige, at det på en eller anden måde forskyder sig, hvis det rent faktisk tager overhånd det her. Altså at også dem, som er oprørende i denne her sammenhæng, går hen og faktisk bliver monstret, i stedet for at det var nogen, der skulle hjælpe og få politikerne til at medvirke.
Ja, faktisk så er det jo et gammelt Gelmeiten Kiese-greb. Det er jo deres rollehjul, det skal vi lige huske at varedeklarere her. Og du har helt ret. Altså man skal jo sørge for, at man bliver ved med i deres rollehjul. Der, hvis man kender det, så er der en oprører, der er en helt, der er en ekspert, der er et offer, der er et monster osv. Det er vigtigt, at de her oprører, at de bliver ved med at være oprører. De må godt hæve hånden til kamp, men de må ikke blive monstrøse og begynde at råbe og skrige og råbe sorte svin efter Mathias Tesfaye osv. osv. For så begynder det at blive problematisk. Så begynder de jo netop at blive monstrene. Og det, der skulle være monstret, det var det der med, at det er borgerne, der bliver trådt under fodet. Det er en alt for hurtig, uovervejet beslutning. Det er en politiker, som ikke har sit bagland med, osv. osv. Det er det, vi skal have i monsterrollen. Og derfor er det vigtigt, at man holder den der tone i fortællingen, og hele tiden har den struktur i fortællingen.
Godt, så vidt rollehjulet og teorien bag fortællingen i forhold til politikerne, men jeg kunne godt tænke mig også i forhold til den her hovedaktør, politikerne, at komme ned i teknikken. Fordi hvordan rammer man så? Nu har vi jo snakket om det her med Facebook-gruppe versus Facebook-side, og hvad man kan bruge det til, men hvordan rammer man så politikerne med en Facebook-gruppe?
Jamen, det kan man ikke rigtigt. Der har været nogle misforståelser rundt i debatten, når der er nogen, der har udtalt sig om, at så er de tagget nogle politikere. Men man kan ikke tagge Dan Jørgensens Facebook-side ind i en gruppe. Han ser det i hvert fald ikke. Man kan godt tagge Dan Jørgensen, hans private profil, men han har højst sandsynligt slået det fra, fordi han bliver tagget hele tiden. Så i virkeligheden så er man nødt til at sørge for, at politikerne de selv på en eller anden måde ser det her initiativ, og selv lige pludselig får lyst til at bidrage derinde, fordi de kan se, at der er nogle potentielle stemmer. Og hvis jeg nu på det tidspunkt har en valgkreds på Langeland, Fyn osv., så vil jeg jo rigtig gerne ind og begynde at sige, jamen jeg er pro jer, kære venner. Lad mig være talerør for jer, fordi jeg er folkets stemme. Så giver det også stemmer i boksen til sidst.
Og hvad er det så, at altså, effekten er for sådan en Facebook-gruppe, når man begynder at tiltrække politikere ind til at skrive opslag?
Jamen så sker der jo det, at hver eneste politiker, der formaster sig til, eller kommer til, eller er egen fri vilje, skriver opslag derinde, så forpligter de sig jo lige pludselig på en masse. Og det vil sige, at vi havde blandt andet en Jan Heitmann fra Venstre, som har en opstillingskreds på Fyn, som lige pludselig lovede, at hun ville i hvert fald ikke bare se stille til hende selv, mens det her det blev vedtaget på Langeland. Og det vil sige, at lige pludselig så har du... du kan sætte dig ned, så kan du tælle til 90 mandater. Og så kan du begynde at sige, jamen godt, nu kan vi i hvert fald se, at der er mobiliseret et flertal. Jakob Mark kom også derinde og havde lange debatsessions derinde. Og jo mere man kan skærmdompe deres løfter osv., altså politikerne, de er så gavede, de her politikere, så de ved godt, hvis de først lover det, så skal de også holde det. Og det sker så også. Lad mig lige sige helt konkret, vi aner jo ikke, om den Facebook-gruppe har bevirket, at der er blevet talt til 90. Og vi ved ikke, om det er det, der har fået Mattias Tesfaye til at trække sit forslag her. Men det er i hvert fald det er den perfekte storm.
Og hvis vi så ligesom rykker ned til den sidste aktør her, fordi nu begynder jeg jo at blive lidt nervøs for, hvordan udkommer man, altså hvordan distribuerer man så alt det her gode indhold, som man har, og hele den energi, som man har, hvis vi skal bare holde os på de sociale medier. Altså, og der tænker jeg, måske kan journalisterne spille en rolle her. Hvordan rammer man journalister som en Facebook-gruppe?
Jamen, journalister, de vil gerne rammes, så det er meget, meget nemt. Altså med det samme, de kan se, at der er noget, der vokser over bare 3.000-4.000 følgere med den eksplosive vækst, der har været. Jamen, så sker der helt konkret det, at de begynder at tænke, jamen, der er min informationscentral. Der kan jeg sætte mig ned og bedrive desktop-journalistik. Altså, jeg behøver ikke engang at tage til Langeland. Jeg kan bare sætte mig ned og se, hvad der sker i gruppen. For det første får jeg leveret case-historier, masser af materiale. Jeg får hver eneste minut for minut, der har jeg en live-tik over, hvad der sker i forhold til aktivisternes blik på det. Jeg kan se, hvilke politikere, der blander sig. Jeg har alle ting til en historie. Jeg skal bare sætte mig ned og skrive den. Og der skal vi bare lige huske på, at journalister, de går jo altså på en dag her, hvor mediernes efteruddannelsesprogram, kurser med uddannelsesstøtte, det kom ud, så kan jeg roligt sige, at der er også informationskurser til journalister i forhold til, hvordan de søger ned i en Facebook-gruppe, hvordan de søger på Twitter, hvordan de finder historier på sociale medier. I en tid, hvor de jo er presset for at finde så meget stof, så det er jo fantastisk for dem, at de bare får serveret alt fra case-materiale til talelinjer til... Altså, de kan dække, der er så mange vinkler. Så hvordan undgår man, at journalisten de finder sådan noget? Jeg vil næsten hellere sige.
Så hvis vi lige tager den her kampagne, den her Facebook-gruppe og det her fokus, som vi lige har haft på platformen i sig selv, og så udvider det til på tværs af medier. Hvordan er det så, at den fødekanal, der er ved at agere, som de har gjort i Langelandsgruppen, hvordan er det, det fungerer i forhold til de her to andre grupper, altså politikerne og journalisterne? Kan du beskrive det forløb, hvad der er sket?
Jamen, jeg kan jo beskrive det så simpelt, så jeg kan sige, det der har været i deres mindset, Morten Skovhus der har oprettet den gruppe, og de lynhurtigt har spurgt ind på, det er, at det er blevet en infrastruktur, det er ikke blevet et pres i sig selv. Man har ikke lavet en død kedelig underskriftsindsamling, der skulle ramme 10.000 virtuelle underskrifter. Det er en infrastruktur. Den infrastruktur, den er presset på i forhold til de politikere, har været så slagkraftige, fordi de hele tiden har grebet ud på tværs af medier, så er det lavet noget ud i det virkelige liv, så dokumenterer det. Og det vil sige, at du har bare sådan en stor live-ticker infrastruktur, der bare kører. Du skal virkelig, det du har her i den Facebook-gruppe, det er, du har bare fuldstændig åbent, der har du hele deres kontrolpult. Du kan bare se alt, hvad de foretager, som om det var sådan en... Hvis du ser sådan nogle gamle tyske film, så har de et stort landkort over, hvor deres tropper er placeret, og hvad de gør, og hvor de rykker ind næste gang. Den får du bare foræret, den der Facebook-gruppe. Og så det vil sige, politikerne, de kan sidde og sige, okay, nu tager de det der træk. Nu begynder de at rykke ind i min valgkreds, så kan jeg høste nogle stemmer derover. Nu kan jeg begynde at blande mig her. Eller journalisterne kan se, okay, nu trækker de ind på Christiansborg. Jeg kan lige overveje, om jeg ikke skal gå ned på Slotspladsen, fordi bussen den rammer her 15:40. Og det er helt fantastisk. Det fik jeg at vide i gruppen. Så det her, det er bare... Det er en stor live-ticker. Altså, det er jo nærmest som, når en eller anden journalist fra Ekstrabad sætter sig ned, og så siger de, nu laver vi en live-blog over dagens fodboldkamp, eller den her retssag. Det er det, vi har her i den her Facebook-gruppe. Det har været en stor live-ticker. Og i virkeligheden, så har du bare haft front row seats til at kigge ind, hvis ikke du var Langeland eller Fynbo. Og hvis du var det, og du var aktivistisk, jamen så kunne du helt konkret pille et greb ned for hylden, der passede til dig.
Så lige opsummeret her, hvad er det så Langeland-gruppen har forstået ved den her mediedynamik? Altså når, siden de får så stor gennemslagskraft på så kort tid?
De har forstået, at det handler om, at det er en mobiliserende faktor, at det her det er, at der er intet nyt under solen. Facebook-grupper er ikke nye. Det, de har fundet ud af, det er, at hver eneste ting, der har de bare haft en kontrolcentral, hvor Facebook, det er jo efterhånden folks beskedsystem. Det er deres billedalbum, det er deres, der, hvor de holder styr på deres venner, deres vennekartotek. Og det vil sige, at de har forstået at bare udnytte til fulde det vennekartotek og den gruppeinfrastruktur, man har. Og så er de fået skabt noget af det virkelige liv, og det er det, der er skældsættende.
Så man kan måske sige, når du siger det her med, at det er en motor, altså at Facebook-gruppen er sådan en slags motor for det, der i øvrigt foregår i folks liv, altså medlemmernes liv og de events, de laver. Altså, så det vil sige, det er simpelthen der, hvor man kickstarter en masse andre ting. Det er ikke det, der er nødvendigvis afgørende for, at det bliver en succes.
Det kan du se i faktisk interesseorganisationer, som stadig forlader sig på. Der er nogen, der er så gammeldags tænkende, at de bare laver underskriftsindsamling, og så laver de... Her er 10.000 underskrifter, men det flytter ikke noget i forhold til sådan en Langelandsgruppe. Eller man kan jo gå skridtet videre og sige, 50.000 mennesker, der skriver under på et borgerforslag, det kan godt være, de har pillet deres nemme idé op af lommen. Men politikerne ved godt, at de ikke er tilnærmelsesvis lige så aktivistiske som en Langelandsgruppe, som laver alle mulige happenings og ting ud i det virkelige liv, hvor de kan se helt konkrete manifestationer af, at de her folk, de flytter sig ud, at de er så aktivistiske. Så de ved også, de politikere, at de er aktivistiske nok til at hoppe ned i en stemmeboks på en valgdag.
Og det er jo det, du snakker om. Der er et citat, som der er blevet snakket lidt om med hister her. Jeg har også set en lille diskussion på LinkedIn om det, hvor du siger, og det er altså noget, jeg citerer fra artiklen på DR, som man kan læse, som vi baserer vores udsendelse på her. Du siger, politikerne skal frygte det her, og vi kommer til at se mere af det her. Nu har borgerne fået færden af, at det her virker. Man har taget magten tilbage.
Det, der virker, det er det tværmediale pres. Ja, uden at lyde akademisk, så er det, at man forstår, at Facebook er en fantastisk infrastruktur til at skabe noget ud i det virkelige liv. En græsrodsorganisation, der agerer på den måde, det skal politikerne frygte, fordi nu har borgerne, når de er blevet så professionelle, de kan lave de strukturer, og de kan forstå, at det handler om det, der sker ud i det virkelige liv, og mobilisere og skabe endnu mere power på det, med det turbobenzin, Facebook giver som infrastruktur, så skal politikerne frygte, fordi så begynder de at være skydeskiver, så begynder de at blive tvunget til at vakle. Der vil være et kæmpe pres nu, hvor det mobiliserer langt stærkere på tværs af medier.
Simpelthen fordi, at man kan se, at hvis man har en sag, hvis man har en fælles interesse med nogle mennesker, jamen så er det at oprette en Facebook-gruppe ikke noget, hvor man bare sidder i et ekkokammer. Man kan simpelthen bruge det rent faktisk. Altså, det kan mobilisere.
Som Lars Krarup siger i sin bog, Mennesker og muligheder hedder den, der siger han på et tidspunkt, at man behøver ikke at frygte, når det bare er Facebook. Altså, man skal ikke frygte borgerne, når det er på Facebook. Fordi det kan være 33 sure mennesker, og det er i virkeligheden en halv bybus, som han siger. Men man skal frygte borgerne, hvis de forstår, at de ikke bare skal sidde inde i den halve bybus, men de skal gå ned foran og ned på Rådhuspladsen eller Rådhustorvet i Herning, og så skal de stå og råbe og skrige eller skrabe. Så skal han begynde at frygte, fordi så er der også andre, der hører det.
På tværs af medier er tilbage i næste uge, hvor udgangspunktet som altid er Benjamins analyser af digital interessevaretagelse og kommunikation på sociale medier. Har du spørgsmål, ris eller ros, kan du skrive til mig på rasmus@elbert.dk. Mit navn er Rasmus Amtoft. Tak fordi du lyttede med.